Әзірет қорамас бар мұ, бұрылмас бар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өлі білген метал алып келесекті.
Өз қысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Коммунистлар Путин чырында бітірілген көпкіне нәрсені кері қойтарыға уәғді айты. Халық мелкен халыққа кері қойтару, кин күлен мәғлімет шараларының бәйсізлігі, урам жиыннары ұздыру, иріге беру, бұшлай білім беруіне бұлдыру. 4 декабр сайлаулары алдынан коммунистлар әне шундай уәғділер бере. Бүгін Қазанда Татарстан коммунистлары матбуат уәкілдерін өз ішшенліклері білен таныштырды. Бұл хақта толырақ етіп Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлей.
Дума сайлауларына коммунистар Татарстанның кайбір шәһәрләрінде 30-40% тауыш алырға исәпләй. Коммунистар бу тауышларны хакимият партиясы тәэмин итә алмаган ғәделлек, дөреслек һәм альтернативаны булдырып алырға теләй. Республикадагы бер генә кешенең дә теләге онытылмаска тиеш дип белдерә Дума депутаты флот адмиралы Владимир Камаедов журналистларның сорауларын җаваплап. Коммунистар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов исә безне әлегегә коммунистар партиясе белән чагыштырмасыннар. Без хәзер шәхси дәүләт милекчелеген тигез дәрәҗәдә күрәбез. Сойлау программасын Советлар Берлегендәге трагедияны хәтерләп һәм социализмның уңай һәм тискәре нәтиҗәләрен истә тотып төзедек дип белдерде ул. Миргалимов КПРФның яңа туған күнін 1993 елының декабрі деп көрсетті. Әмме бүгінгі коммунистар КПСС-ның дәуамы ол деп те үсті.
Біріншіден біз мына вакылатымызды көз алдында кетіріп не тұрмыз, біз оның арқасында тұрамыз да. Частный болмасын, общий болмасын, государственный собственность біз танимыз. Мына Китайда бит. Олар барса да бар, Китайда налогы стабильны, финансовый, политический стабильность бар, Китайда 600 миллиард доллар инвестиций бар. Бұл біріншіден. Икенчесен, біздің партиямызда 32% религияда тұрамыштар. Мұсылман болмасын, православ болмасын, иудаизм болмасын. Мына бұл тағын бір үшінші мәселе. Біз Советтер Союзының, Кеманның компартияның трагедиясын, драмасында өздік. Оларды біз ескертеміз. Һәм өзіміздің программамызда олар тұрында әйті өздік. И түп нәрсесі, мен нәрсе айтырдым. Біз бүтін дүние социализмнің нече барғанын, алған нәтижелерін оңай һәм тескәре үлгін тұларында өзіміздің программамызда көз алдында тұттық һәм ул түрде халқыбызға әйтәбез. Тегел әйтіп әйткенде, біз 21-ші ғасырның жаңа партиясы, коммунистар партиясы, һәм біздің туған күніміз 93-ші жылының декабрінде, шул болмасын біз КПСС-ның дәуімі деп ойлаймыз, потому что коммунист или бар, или юк, біз ол түрде инкар итә алмыйбыз, ол түрде біз әйттік, 30-ші жылдар болмасын, 40-ші жылдар болмасын, біз ол қатарын тоже танимыз, һәм бір кем қашында да, бір кем дәулет үшін болмасын, ол тұрыда біз өзіміздің сөзімізіне әйтірге мүмкін деп саныймыз, әм әйтәбіз де, ләкен Польшада кебегі, чтобы біз нәрседер қалық или дәулет болмасын, қалық ұрған шығып, тізленірге біздің ұрынабыз жоқ. Біз Советтар Союз үшінде, Компартиясында бірнені де ұстай деген нәтеже біз сөз, біз ол елларына, ол ішлеріне қалқы өзге құплыйбыз, кем яңа социализм тұрда ешін кен, ешін күшетір деп ойлыбыз.
Мақсат ханым, хакимият партиясындағы кайбір уәкілдер бізді 83% тауыш алуға тиіш деп айтады. Сіз өзіңіздің партия уәкілі боларсыз, партия Татарстан бөлігі жетекшісі боларсыз. Неше процент тауыш алуыны планлаштырасыз Татарстан бойынша?
Әгер де халық 96-шы жылы Кебек бірінші тур сайлауларында келіп тауыш берсе, бізде власть өзгерісі Россияда. Мен ойлаймын, егер де 40-45% деп біздің голосовой сайлауларына кайбір шаһарларда 30-40% біздің тауышымыз бар деп санаймыз.
Менә хакимият партиясы вәкилләре коммунистлар партиясы гадәттә тәнкыйтьләргә ярата, реаль эш күрсәткәннәр юк дип әйтәләр. Бу сүзләргә ничек җавап бирергә?
Реаль эше без безнең 73 еллык совет власты. Менә шул социаль конышларны алар тапсыннар һәм эшләп күрсәтсеннәр. Мәсәлән, беренчедән без бит оппозиция, власть безне кулда булса, налоглар ачар безне кулда булса, әре моның кадәр эшсезлек, тәртипсезлек, балачаслык булыр иде. Барса да без бит оппозиция торабыз. Безнең телефон фондақтар үшке, аларда бітімі пендік, олар аны іштерге тиеш. Бұл нашар үшілер, әйбет түгіл.
Мені коммунистар партиясы бұй сайлауларда, хокемиетке келсе деп барызаса, Татарстан коммунистары Татар халқы мәнфәғатлар юнашында конкрет не іштерге шандыралар?
Біріншіден бүтін кешінің іші боласақ, бүтін кешінің гитерлік іш қақы болашақ, балниста, мәктеплерде, вузларда түләусіз ұқу болашақ, кем балаларының якты келешегі, әтенелерінің мақтаулы ішлері кем қазаншылар болашақ. Халық қолында дәулетінің тәгіветесін байлығы болашақ. Біздің тәгіветіміз бек бай, халқымыз бек тұрыш, әміне дәулет үлкәлісінде президентларымыз, кем министрларымыз, капиталистлар, халық үшін мәнфәет үшін, түгел ихтияж үшін, үзләрінің ихтияжы мәнфәет үшін ішлер. Біз халық ихтияжы, халық мәнфәет ішлейшек біз.
Әміне Татар халқы мәнфәет үшін нелер шандырасыз? Татар сайлаушыларын бәлкі әйтерсіз?
Татар сайлаушылар, нефет болмасын, газ болмасын, нәрсегіне болмасын, олар біздің халқымызға yöneltirgen bulacak olarga kem işlerge tiyiş bulurlar.
Milli meseleler temiz.
Milli meselelerde bizim ministerlığımız bulurga tiyiş. Bizim pasportlarımızga bizim nindi milletten iki kaytırga tiyiş. Kem milli ruhta, milli tradisyada bizim küp milletli halkımız, hep tümsiz Tatar halkıda yöntüsü aslında biz kem islamlarga tiyiş biz, okutırga, yanartırga tiyiş biz, kem yüze bizim iski çıkanlıklar kaydınızın biz bilirge tiyiş. Bizim yazıcılarımız, galimlerimiz, onlar varsa da bizim 19. Mart, 18. 23. kasırdan яшләребез белергә тиеш. Приемственность булырга тиеш.
Сайлау программасын каян табырга буласыз? Сайлау программасын тагъдим итә. Бердән Россия килә, сайлау программасын тагъдим итә. Сез тагъдим
итәсез. Сайлау программасы безнең республикабызда һәр бер очрашуда килегез биребез.
Иң конкрет ниләр нәрсәләр
тагъдим итә? Иң конкрет менә безнең табигать байлыкларыбыз, һәм асан заводлар, фабрикаларыбыз, халык булында дәүләт кулындар бу. Норвегиядә нефть газ дәүләт кулында, алар беренче урында тора яшәштерү өчендә. Нишен без халык Татар халкыда ул или күп милләтле Татарстан халкы беренче урында тормаска тиеш. Бүтән мөмкинлегебез бар. А монда менә политический асыл, политический, как говорится, желание безнең федераль төбәк министрларына һәм президентларына дәүләт җитәкчесенә юк.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов.